17 sati. Željeznička nesreća kod Novske, sindikat upozorio na propuste HŽ-a, tvrde da signalizacija kod Okučana ne radi 5 dana.
Strojovođama sigurno nije 2 crvena prešao, prometnik sigurno bi vidio.
O nesreći i kritikama na mjere vlade u intervju tjedna medija servisa ministar Butković. Burno na zagrebačkom Gornjem gradu zbog raspada koalicije.
Sigurno neće dozvoliti da me itko ucjenjuje.
Pljušte ostavke i otkazi. Vranković više nije predsjednik HKS-a, Hajduk Dambrauskasu uručio otkaz.
Media servis Vijesti plus.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Završio je očevid teške željezničke nesreće kod Novske, u kojoj su poginule 3 osobe, a istraga policije i DORH-a se nastavlja. U međuvremenu oglasio se sindikat strojovođa Hrvatske, koji je uputio sućut obiteljima stradalih te upozorio na niz propusta HŽ-a. Dopredsjednik sindikata Dalibor Petković izjavio je da signalizacija u Okučanima ne radi već 5 dana. Istaknuo je kako je netko trebao reagirati nakon što je teretni vlak dulje vrijeme stajao u kvaru, te da putnički nije smio biti otpremljen s kolodvora.
Dakle, strojovođa je rezimirano bio naveden da vozi u kolodvorskom razmaku i da smije prelaziti crvene signale. Strojovođa on sigurno nije 2 crvena prešao, prometnik sigurno bi vidio, ako je gledao naravno, da mu prelazi crveni, jer njima odmah to baci kvar. I tu sad policija treba odraditi svoj dio posla.
Intervju Medija servisa.
Gostujući u intervju tjedna Medija servisa, potpredsjednik Vlade za gospodarstvo i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković odgovorio je sindikatu strojovođa Hrvatske oko tragične željezničke nesreće kod Novske. Komentirao je i kritike na vladine mjere pomoći u borbi protiv inflacije i energetske krize. S Butkovićem je razgovarala Andreja Marić.
Zašto se teretni vlak zaustavio? Zašto je putnički vlak prošao kroz crveno? Jesu li vlakovi bili ispravni i tko je odgovoran? Butković se isto pita i kaže još nema odgovora. A upitan da odgovori sindikatu strojovođa Hrvatske, otkud dolaze izjave da je između kolodvora Okučani i Novska bilo neispravnih i nefunkcionalnih sigurnosno-signalnih uređaja, Butković kaže:
ne znam koliko tiskovne konferencije i takve stvari doprinose ovom cijelom postupku, jer mi ne trebamo pustiti državno odvjetništvo da temelju onih dokaza koje su prikupili završe tu istragu, naravno na najbolji mogući način, a bilo kakvo uplitanje bilo koga, pa i mene osobno i ministra, mislim da ne doprinosi tome. Ne mogu vam dati ove informacije jer ih ni ne znam, da li je sustav bio ispravan ili ne, na to će sve odgovoriti istraga.
Ponovno se propitkuju sigurnost i ulaganje u željeznice. Ministar kaže da je investicijski ciklus u željeznicu krenuo i da su trenutna ulaganja vrijedna 1,5 milijardu kuna, pa je najavio da će ovo biti desetljeće željeznica. Komentirao je i brojne kritike na vladin jesenski paket mjera pomoći vrijedan 21 milijardu kuna, da je nedovoljan, da su mjere nabacane i da je nužno povećanje plaća u javnom i privatnom sektoru. Predsjednik udruge Glas poduzetnika Hrvoje Bujas ranije je za Medija servis rekao da je mjera za električnu energiju diskriminatorna i traži jednu cijenu, jednu tarifu za sve, kućanstva, javni i privatni sektor, a da se ide sa subvencijama po potrebi. Smatra i da oni koji troše više struje trebaju imati povoljniju cijenu.
Gospodin Bujas ima određene prijedloge i stavove, ja neću njemu ništa oponirati, neću mu davati nikakve replike. Mogu razumjeti da postoje drugačiji pristupi, da se neko možda bavi i politikom i da mu je bitno da kritizira vladu ili će se u određenom trenutku kandidirati na izborima, ali mi smo uz pomoć državne tvrtke HEP-a našli najbolje moguće rješenje za sljedeći 6 mjeseci.
Na opaske da su neki dijelovi zemlje zakinuti, primjerice Dalmacija koja se grije na struju, Butković odgovara da se na jugu zemlje ne griju i ne troše na grijanje toliko koliko ljudi na kontinentu. Istaknuo je i da je vlada smanjila cijenu plina u bocama.
Idemo sa 14% smanjenjem cijene boce plina, ne samo ove boce koje su do 10 kila propan buta, nego i spremnici oni koji se griju na plin. Čim se donese odluka, mora naravno stupiti u Narodnim novinama i ona je odmah primjenjiva.
Komentirao je i mjeru zamrzavanja cijena 9 osnovnih namirnica i potencijalnih potencijalne negativne posljedice, poput toga da neki trgovci miču te proizvode s polica.
Koliko imamo informacija, vrlo brzo su trgovci u ovim velikim trgovačkim centrima smanjili cijene tih artikala. Ova mjera nije idealna, da ne bi mi to sad rekli da smo, ali mi smo zaista htjeli pokušati zaštititi građane da kod tih 9 osnovnih, ajmo tako reći, osnovnih artikala padne cijena, da im olakšamo cijelu situaciju. U tom smislu je napravljen određeni kompromis.
Poručio je da će pratiti razvoj situacije i da postoje mehanizmi za one trgovce koji se ne budu pridržavali vladinih odluka. Za Media Servis, Andreja Marić.
Od ponoći nove cijene goriva u Hrvatskoj. Vlada je donijela novu uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, pa je došlo do minimalnih izmjena. Benzin će biti jeftiniji 5 lipa po litri te iznositi 10 kuna i 57 lipa, dok će dizel poskupiti za lipu te koštati 12 kuna i 88 lipa. Plavi dizel je fiksiran na 8 kuna i 49 lipa po litri. Uredbom se definira i najviša maloprodajna cijena ukapljenog naftnog plina. Po kilogramu plina za spremnike iznosit će 9 kuna i 69 lipa, dok za boce 13 kuna i 94 lipe.
Media servis Vijesti plus.
Zagreb potresa kriza vlasti koju je uzrokovao raspad koalicije zagrebačkog SDP-a i platforme Možemo. Burno je bilo na sjednici gradske skupštine, na kojoj nije nedostajalo prozivki, zazivanja ostavki, a kamoli stanki koje su se nizale jedna za drugom. Da neće pristati na ikakve ucjene, poručuje gradonačelnik Tomislav Tomašević, a tu cijenu je spreman platiti i novim izborima.
Nakon maratonske sjednice gradske skupštine koja je u četvrtak jednoglasno prekinuta i na kojoj nije nedostajalo tenzija, isto se očekivalo i od današnjeg nastavka, s obzirom na dnevni red na kojem se između ostaloga nalazi financijsko izvješće Zagrebačkog holdinga. No u fokusu je bio raspad koalicije Možemo i SDP-a, koji je u Zagrebu oduzeo vladajuću većinu. Iako je predsjednik zagrebačkog SDP-a Viktor Gotovac zatražio od zastupnika stranke da podnesu ostavke na sve funkcije u gradskoj skupštini, čini se da nisu svi poslušali. Predsjednik skupštine SDP-ovac Joško Klisović jutros je normalno nastavio s predsjedanjem, što je izazvalo revolt zastupnika. Predsjednik Zagrebačkog domovinskog pokreta Igor Peternel i HDZ-ovac Mislav Herman.
Govorim sad i u ime svih oporbenih klubova, tražimo prekid sjednice, glasanje o prekidu sjednice. Ukoliko se to ne dogodi, mi ćemo otići sa ove današnje sjednice, jer prosvjedujemo protiv takvog načina rada.
Točke su prevažne da bi se na ovaj način ponašali. Želimo jasno znati, želimo gospodina Gotovca na govornici da nam kaže ima li ili nema skupštine su većine, imamo li ili nemamo predsjednika Zagrebačke gradske skupštine. Ako se to ne dogodi, mi ćemo napustiti sjednicu, pa slobodno sami odlučujte bez ostalih.
Iako su ga satima pozivali na govornicu, Gotovac se nije pojavio, no pred medije je ipak stao.
Da su te ostavke posljedica toga, to mi sporazuma o suradnji u gradskoj skupštini i formiranju većine više nema. Pa je onda slijedom toga nekako, čini mi se politički pristojno, prepustiti mjesto onome ko za to ima potpunu većinu.
Nelegitimni predsjednik skupštine častili su Klisovića zastupnici. Na njihovo podbadanje nije reagirao, već tvrdi.
Puno je tu problema koje treba riješiti u gradu Zagrebu. Ako sam ja problem, onda grad Zagreb problema nema. Dakle, ono što ja očekujem da će SDP kao stranka razgovarati i donijeti odluku i o pitanju predsjednika gradske skupštine grada Zagreba, odluku koju ću ja naravno poštovati.
Zašto je pukla koalicija, tko je problem, što dalje? Kao ni većina, na to nema odgovor ni gradonačelnik Tomislav Tomašević, ali u jedno je siguran.
Sigurno neću dozvoliti da me itko ucjenjuje, kažem, za neke partikularne interese i stavlja na kocku točke koje su bitne za razvoj grada. I u tom smislu, ako je cijena toga da me netko neće ucjenjivati u novi izbor, ja sam na novi izbor spreman.
I eto, nakon 6 sati nizanja stanki i prijetnji za rušenjem kvoruma, sjednica se ipak nastavila. A tko će podnijeti ostavku, hoće li raskol donijeti nove izbore, vidjet ćemo u nastavku ove vruće zagrebačke jeseni. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, Vijesti plus.
Završio je godišnji sastanak na vrhu procesa Brdo Brijuni, na kojem su supredsjedali slovenski i hrvatski predsjednici. Razgovaralo se o statusu Zapadnog Balkana u Europi, a zajednička deklaracija nije donesena zbog neslaganja sudionika.
Pitanje konstitutivnih naroda u BiH dovelo je sudionike sastanka do neslaganja, stoga deklaracija nije donesena. Uz predsjednike Hrvatske i Slovenije na sastanku su sudjelovali i predsjednici Republike Albanije, Crne Gore, Kosova, Republike Sjeverne Makedonije, Srbije, kao i članovi predsjedništva BiH. Predsjednik Zoran Milanović objasnio je kako je sastanak bio dobra vježba dijaloga u teškim vremenima, a izostanak deklaracije objasnio je.
Moj prijedlog je bio da se u dokumentu spomene i konstitutivnost naroda u Bosni i Hercegovini. Mnogima se to čini kao minimum standarda, ali kolege iz Bosne i Hercegovine, neki to nisu dali. Moja dužnost je bila da to predložim, to moram napraviti. Odbijeno je od limina odmah istog trena i to je to. I onda smo zaključili da na deklaraciju nećemo nići. Ali smo na kraju ipak našli nešto zajedničko.
Zajednički je doneseno 6 zaključaka, među kojima su pozivi Europskoj uniji da se pomogne Zapadnom Balkanu u smanjivanju problema s energetskom krizom, kao i na ukidanje viznog režima za cijeli Balkan. O odnosu Hrvatske i Srbije nakon što je Srbija podigla optužnice protiv četvorice hrvatskih pilota, te je li to bila tema o kojoj je razgovarao sa srbijanskim predsjednikom, Milanović kaže.
Neću to na ovakav način rješavati. Rekao sam javno sve što sam imao i kod toga stojim. Dakle, to nije pravi pristup. Kad govorimo u jednoj od ovih točaka zaključaka o ustanovljenim principima i kriterijima, oni se naravno mogu tumačiti svakako, ne zlonamjerno, ali svakako, dakle, za nas će svakako jedan od kriterija u razgovorima sa Srbijom biti i ta pitanja.
Slovenski predsjednik Borut Pahor, ujedno inicijator i pokretač ovakvih sastanaka, rekao je koja je temeljna zadaća ovakvih godišnjih susreta.
Od prvog dana do danas središnja uloga ovog procesa je približavanje zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji. Ne nužno bilateralni odnosi između država, samo utoliko koliko ih potičemo na mirno rješavanje problema.
Davanje statusa kandidata Bosni i Hercegovini još je jednom Milanović stavio u odnos davanja statusa Ukrajini.
Meni je dovoljno pokazatelj bila situacija iz lipnja ove godine sa Europskog vijeća na kojem je Ukrajina dobila status kandidata, a Bosna i Hercegovina nije. Ja to smatram moralnim užasom.
Dodao je kako Europska unija, kao organizacija koja na ovakav način vodi svoju vanjsku politiku, nije na pravome putu. Za Media Servis, Dora Sesar.
Ukrajinska vojska protuofenzivom vratila je značajan dio okupiranog teritorija. S druge strane, Kremlj poručuje kako će ostvariti sve ciljeve specijalne vojne operacije.
Ukrajina je u posljednjim danima oslobodila značajan dio teritorija na sjeveroistoku zemlje u Harkivskoj oblasti. Oslobodila je oko 3000 okupiranih kvadratnih kilometara, a to bi trebalo olakšati daljnje akcije poput obrane Slovjanska. Ukrajinci su tjednima najavljivali ofenzivu kod Hersona, gdje su čak i organizirali nekoliko manjih napada, što je silo Ruse da tamo pregrupiraju svoje trupe, a onda je napad i veliko oslobađanje teritorija nastupilo na drugom kraju zemlje. Predsjednik Volodimir Zelenski na 200. dan rata pohvalio je svoje trupe.
Svi oni koji su hrabro stajali 200 dana, zbog čega Ukrajina stoji, jaki i zato smo slobodni, nesalomljivi i zato smo neovisni, naši borci koji su herojski obuzdavali neprijatelja, a sada se ne suzdržavaju i tjeraju okupatore na sjeveru, jugu i istoku, u svim smjerovima, ali samo u jednom smjeru, naprijed i prema pobjedi.
Ukrajinski glavni stožer izvijestio je da su ukrajinske snage u posljednje 24 sata protjerale okupatore iz više od 20 gradova i sela, te da ruske snage bježe duboko u okupirana područja Donbasa ili natrag u Rusiju. Kao protuodgovor na napredovanje Ukrajine, Rusi izvode zračne napade u regiji Harkiv, priopćilo je Rusko ministarstvo obrane. Gradonačelnik Harkiva Ihor Terekov kazao je da je taj grad izgubio opskrbu strujom i vodom nakon ruskih zračnih napada i raketiranja. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je da će Rusija postići ciljeve specijalne vojne operacije u Ukrajini, prenosi Reuters. Čečenski vođa Ramzan Kadirov kritizirao je vodstvo ruske vojske, koja je doživjela neuspjeh u Ukrajini, te je na svom Telegram kanalu poručio da ruski predsjednik Vladimir Putin možda nije svjestan pravog stanja na terenu. Dodao je da ima 10.000 boraca spremnih za borbu u Ukrajini, te je rekao da je dobra stvar što su se ruski vojnici povukli iz regije Harkiv, jer se radilo o spašavanju ljudskih života. Putinov saveznik i zamjenik predsjednika Ruskog vijeća sigurnosti Dmitri Medvedev Medvedev zaprijetio je kijevskom režimu nakon izjave ukrajinskog predsjednika Zelenskog za CNN koji je rekao da nije spreman pregovarati s Moskvom jer ruska strana postavlja ultimatume. Medvedev je Zelenskom poručio da su sadašnji ultimatumi tek zagrijavanje za ono što slijedi u budućnosti. I on ih zna, potpuna kapitulacija kijevskog režima pod uvjetima Rusije, napisao je Medvedev na Telegramu. Britansko ministarstvo obrane u novom izvješću reklo je da su Ukrajinci napravili rapidan uspjeh te da su oslobodili područje veliko najmanje kao dvije površine Londona. Britanci dodaju da ruska vojska zaostaje i na okupiranim područjima na jugu zemlje te kako će se već ograničeno povjerenje raspoređenih trupa u rusko vojno vodstvo dodatno pogoršati. Za Media Servis Ana Marija Šebalj.
Nastavljena je višednevna žalost u Ujedinjenom kraljevstvu, a novi britanski kralj Charles III i njegova supruga Camilla prvi su puta zasjeli na kraljevski tron. U prvom obraćanju u parlamentu poručio je da je odlučan slijediti primjer svoje majke. Stojeći danas pred vama ne mogu, a da ne osjećam težinu povijesti koja nas okružuje i koja nas podsjeća na iznimno važne parlamentarne tradicije, kojima se članovi oba doma parlamenta posvećuju takvom osobnom predanošću radi boljitka svih nas, poručio je kralj. Ljes tijelom britanske kraljice Elizabete II. Danas se iz Holyrood House-a premješta u katedralu Svetog Gilsa u Edinburgh u Škotskoj. U povorci sudjeluju novi kralji i ostali pripadnici kraljevske obitelji, a navečer će obitelj u katedrali biti na bdjenju. U Edinburgu će novom kralju biti službeno predani ključevi palače Holyrood House, kraljičinog službenog prebivališta u glavnom gradu Škotske. Charles III. Posjetit će škotski parlament te se sastati s prvom ministricom Nicolom Strugan. Ljes će sutra biti prebačen u Northolt.
Media servis Vijesti plus.
U Hrvatskoj je danas počelo docjepljivanje novim cjepivima protiv omikron varijanti koronavirusa, koja su distribuirana u županijske zavode za javno zdravstvo i domove zdravlja. Adaptirano cjepivo registrirano je samo kao docjepna doza i nije namijenjeno onima koji se do sada još nisu cijepili. A iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napominju da se posebno preporučuje starijima i kroničnim bolesnicima. Cijepljenje se većinom provodi bez prijave, no u gradu Zagrebu i pojedinim županijama potrebno je naručivanje kako bi se izbjegle gužve. Tako se ondje za cijepljenje građani mogu prijaviti prijavom kod obiteljskog liječnika te putem internetske stranice cijepise.zdravlje.hr ili portala Zdravlje. Ostajemo na epidemiji. U zemlji su u protekla 24 sata zbog manjeg testiranja zabilježena 34 nova slučaja zaraze, a još 9 osoba s dijagnozom COVID-a izgubilo je život. Aktivno je 3757 slučajeva, 482 osobe su hospitalizirane, a 17 pacijenata je na respiratoru.
Sport.
Hrvatski košarkaši ponovno su nas razočarali. Naša reprezentacija u osmini finala Eurobasketa poražena od Finske 94-86. Nerješiva enigma za naše igrače bio je Lauri Markkanen koji nam je uvalio 43 koša i dodao 9 skokova. Kao i ranijih nekoliko puta ponovno se iskristaliziralo da nije problem izgubiti, već je bitan način. Svi su imali želje za više, borbenost je bila neupitna, ali naivnosti i loše odluke u ključnim trenucima nisu se smjele događati. Tri tehničke greške unutar nekoliko minuta, izgubljene lopte, primljeni koš na kraju treće četvrtine kad je preostala samo stotinka do kraja i tako dalje i tako dalje. Izbornik Damir Mula Omerović našao je još razloga za ispadanje.
Ne mogu biti zadovoljan suđenjem, pogotovo u krucijalnim momentima gdje se lomi rezultat. Neću reći da je to odlučilo, ali mislim da je bilo dosta dvojbenih stvari. Žao mi je zbog momaka, žao mi je zbog svog truda i svega onog što smo uložili. Dečkima se ne može reći da se nisu trudili, nismo bili koncentrisani. Vrlo vjerojatno je ovo moja zadnja utakmica kao izbornik, jer ja naravno ću preuzeti odgovornost na sebe i mislim da tako treba biti.
Bojan Bogdanović najavio je odlazak, Kruno Simon također, a i Hrvatski košarkaški savez je obezglavljen i tone sve dublje. Ostavku je podnio predsjednik Stojko Vranković.
Nakon sinoćnje posljednje utakmice Hrvatske na ovogodišnjem europskom prvenstvu, odlučio sam dati ostavku na mjestu predsjednika Hrvatskog košarkaškog saveza, čime na sebe preuzimam odgovornost ispred HKS-a. Žao mi je zbog navijača koji pružaju bezrezervnu podršku reprezentaciji, no u ovom trenutku ne nalazim rješenje koje bi unaprijedilo nastalu situaciju. Konačno želim zahvaliti svim igračima na odazivu u reprezentaciju i trudu koji su uložili, jednako kao i stručnom stožeru i medicinskom timu. A zahvaljujem i svim djelatnicima HKS-a koji su mi pružali potporu u posljednjih 6 godina.
Eurobasket ide dalje. Sutra u četvrtfinalu igraju Španjolska i Finska, Njemačka i Grčka, a u srijedu se sastaju Francuska, Italija i Slovenija, Poljska. Zatresao se i poljud, Valdas Dambrauskas više nije trener Hajduka, objavio je klub na svojoj službenoj web stranici. Otkaz u treneru koji je nakon 9 godina osvojio jedan trofej, Kup Hrvatske, kumovali loši rezultati u posljednje vrijeme, a Hajduk ostavlja na 4. mjestu s 12 bodova za ostatka za vodećim Dinamom. Nakon obavedenog razgovora, dogovoren je sporazumni raskid suradnje, a s njim odlaze i njegovi pomoćnici. Momčad će u narednom razdoblju voditi trener Mislav Karoglan. Sandra Perković 10. put pobjedila je na mitingu Borisa Hanžekovića koji je održan na stadionu Mladosti u Savu. U velikoj borbi među sjajnim diskačicama Sandra Perković uspjela je slaviti protiv olimpijske pobjednice Valerie Olman. Perković je do pobjede stigla zahvaljujući hicu u posljednjoj seriji s daljinom 68-46 metara, što je njezin najbolji rezultat sezone. Olman je disk bacila na 67-55.
Iskreno, cijelu sezonu Valerie i ja imamo te fajtove i naravno nakon poraza u Cirihu željela sam izvratiti, nisam si žela stvarati neki preveliki pritisak. Zadnje nacije dosta sam umorna, nisam ja klinka koji ona na 95. godište može ona još puno gurat, ali fajt je bio dobar, to mi je drago što ste sad dobili svoju kraljicu.
Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, sindikat upozorio na propuste HŽ-a, tvrde da signalizacija kod okućana ne radi 5 dana.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.